Këtu në shohim Jezusin me liderit që futë. Ishte një ditë e veçantë ku që futët ndalojnë punën për të adhuruar Zotin. Aty ishte një njerëz që kishte një dorë të palezuar. Që futët e shikonin Jezusin se mos ai e shëronte këtë njerëz. Jezusi kujdeset për njerëzit, por ata donin që Jezusi të thente ligjin e tyre dhe ata mund ta vrisnin atë. Jezusi e pyeti se çka na lejon neve ligji sot të bëjmë, të ndymojmë apo të lëndojmë njerëzit. Që futët s'than asgjë. Pastaj Jezusi tha njeriu, drejtoje krahun, ai e drejtoi, të gjithë mund të shihnin se si ai e kishte një dorë të shëndosh dhe të fortë tashmë. Miq, ne duhet të adhurojmë Zotin, por duhet të kujdesemi për të gjithë të tjerët, se përndryshe adhurimi jon do të jetë e pakuptimt.